რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თქმით, მსოფლიოს, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნების ჰუმანიტარული და ისტორიული ვალია მეტი გააკეთოს მათ საზღვრებთან მისული მიგრანტების დასახმარებლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14-ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალები ეძებენ ამბოხებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს და მის მომხრეებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძვრილებით მოისმინეთ. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თქმით, მსოფლიოს, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნების ჰუმანიტარული და ისტორიული ვალია მეტი გააკეთოს მათ საზღვრებთან მისული მიგრანტების დასახმარებლად. ჩვენ გვიხარია, რომ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა დადებით ზომებს მიმართავს ლტოლვილების გადასარჩენად და იმედი გვაქვს, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან ამ ტენდენციას. ნათქვამია როჰანის განცხადებაში, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა მის ვებსაიტზე. უნგრეთის ელჩთან თეირანში შეხვედრისას როჰანიმ ასევე თქვა, რომ ირანმა მეტი მიგრანტი შეიფარა მეზობელი ქვეყნებიდან, ვიდრე რეგიონის ნებისმიერვა სხვა ქვეყანა. უნგრეთის პრეზიდენტი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ არ სურს მუსლიმი მიგრანტების მიღება და რომ ევროპა დაკარგავს თავის ქრისტიანულ იდენტობას. მანამდე ავსტრიამ და გერმანიამ შეთანხმებულად გაუხსნეს საზღვრები ათასობით მიგრანტს, ძირითადად სირიიდან ლტოლვილებს. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით ქვეყანაში ჩავიდა 6000-ზე მეტი მიგრანტი. ზალცბურგში უკანასკნელ პუნქტში გერმანიის საზღვრამდე ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანამშრომლებმა და მოხალისეებმა ლტოლვილებს თბილი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი დაურიგეს. სპეციალურმა მატარებლებმა 7000-მდე მიგრანტი ჩაიყვანა ბავარიაში. მიუნხენის პოლიციის ცნობით, არაბი თარჯიმნები ეხმარებიან ლტოლვილებს რეგისტრაციის გავლაში სპეციალურ კრიზისულ ცენტრებში. უნგრეთის ხელისუფლებამ, სადაც მიგრანტებმა მანამდე გამოიარეს, რომლის ტერიტორიაც მიგრანტებმა მანამდე გამოიარეს, უნგრეთის ხელისუფლებამ მხოლოდ პარასკევს ღამით გამოყო 100-ზე მეტი ავტობუსი, რომლებითაც მიგრანტები ავსტრიის საზღვრამდე ჩაიყვანეს. მანამდე უნგრეთში გაუქმდა დასავლეთის მიმართულების ყველა სარკინიგზო რეისი. შაბათზე ბუდაპეშტში ჩავიდნენ ლტოლვილთა ახალი ჯგუფები ბალკანეთიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14-ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება. როგორც დონბასში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრეს-ცენტრი უწყება, გუშინ სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის პოზიციებს ავდეევკის, მარიინკისა და ზაიცევოს მახლობლად. შაბათ ღამით ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის საყრდენ პუნქტს ლუგანსკში. უკრაინის უშიშროების სამსახურების ცნობით, არტემოვსკ-ლისიჩანსკის ავტოტრასის მახლობლად დღეში აღმოჩენილია სამალავი დიდი რაოდენობით იარაღითა და საბრძოლო მასალით. პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი ერთი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალები ეძებენ ამბოხებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს აბუხალიმ ნაზარზოდას და მის მომხრეებს. ორი დღის წინ მომხდარ შეტაკებებს დედაქალაქ დუშანბესა და მის შემოგარენში 22 ადამიანის, მათ შორის 13 ამბოხებული სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტაჯიკეთის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ოპერაციისას, რომელიც ნაზარზოდას მომხრეების წინააღმდეგ ჩაატარეს, დაკავებულია 32 ადამიანი. ამოღებულია 500-ზე მეტი ერთეული იარაღი, ასევე საბრძოლო მასალა და რამდენიმე ავტომობილი. ტაჯიკეთის მთავრობის ცნობით, ნაზარზოდა და მისი მებრძოლები რომიტის ხეობაში იმალებიან. მათი ძებნა გრძელდება. ნაზარზოდამ დიდი რაოდენობით იარაღი და საბრძოლო მასალა გაიტაცა დედაქალაქში მდებარე სამი სამხედრო ნაწილიდან. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I've been really trying, baby. Something crazy. She said, do one, take that girl. Do one, take that girl. Do one, take that girl. Do one, take that girl. I could feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Take that girl. Yeah, it's all yours. You gotta do it. Spill that wine. Spill that wine. Let me feel.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Just rising up.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bye. Hesitation.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Elenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlğaş Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağaqayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt məni yöydü bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağaqayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti, hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Murmis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Murmis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. Dördüncü bunu vurub, bu da dördüncünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murmisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkildir.
Foto şəkildir, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 dəyəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağaqayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, Qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağaqayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar da görür. Almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra, elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər, orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdur, məzarı olubdur. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demək kitab saxlanılırmış ki, burada kimlər dəfn olunubdur. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak edəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal 3 orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georg ordenləri azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georg ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georg ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçir qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, Qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 cildlik Azərbaycan şüarı ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltli bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yar xanım
atasının.
Yar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmiş uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taleyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Məmmədkərim ağa Qayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş. O, Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət elədiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux ağanı biləcək.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmayıb. Səməd ağa Qayıbov bunu atalıq edib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Dilruba xanıma da, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdırlar?
4 nəfər olur. 2 oğul, 2 qız olublar ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əlqaş Xlinskinin məsləhəti ilə Səməd Ağaqayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux Ağaqayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xan. Bularda zəif oxuyan elə bir ki, yox,
bəli, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına qəribə doğrudan elə. Bular savadlı idi. Məsələn, Abdülkərim Ağaqayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt demək astronomi kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdı. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux Ağaqayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağaqayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda içi babasam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti, cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həmişə deyir, mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar, hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əlidər Qarayev olmuşdur və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağaqayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzgimqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşın malanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağaqayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyətdir. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yerinə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərruxanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux Ağaqayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Əlağa Şıxlinskinin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə iki dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətli çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir. Və orada Əlağa Şıxlinski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi. Və Əlağa Şıxlinski dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilir. deyildir. Orada yazır ki, Fərrux Ağa Qayıbovdir. Düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər. Amma alınmayıbdır. O qədər cəld imiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Ələqaşqınızki rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, Botayda almanların sursat ambarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərrux Ağa Qayıbov gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar.
Şəxsi həyatda necə olub Fərrux ağa?
Şəxsi həyatda çox göyçək bir adam, sarışın, niyə sarışın? Bir şəkilini göndəribdi, Daragomu Diadio Ahmed Ağa, yəni əmisinə göndərib və yazıb ki, at sarı, küləşli
mucizə. Ləqəbi sarıymış
görünür. Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayıbovlar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Baxanda da Fərrux ağa Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma önlü kürək, yaraşıq.
Fərrux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərrux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Xarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verir. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qori seminarəsini bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd Ağa Qayıbov, Hacı Rəhim Ağa Qayıbov, İbrahim Ağa Qayıbov, İbrahim Əfəndi deyiblər sonralar ona. Qori seminarəsinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə olubdur 1879-cu ildə böyük dramaturq Müzəffər Tələ Axundovla birgə. Ümumiyyətlə, Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətanı iki hərbi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim Ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim Ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov demək 1879-dan anan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərrux Ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim Ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin müavini. Sizin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Ələqaş Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan Ay ver mənə, leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərliyinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə Şəmistan bəy? Fərrux ağanın isaf etdiri kimlər davam elətdirdi? Kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərrux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yarandı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya var idi, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporçuklar məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Güsüf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymur xan Əfşar Patparuçik təyin ediblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət edibdi. Amma uçmayıb, təsəvvür edib. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarını sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev. Gəlib xəbər verib ki, filan yerdə mən nöyüt gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burada neft çıxardı. İkincisi də demək həmin ili qardaş İsrafil danışırdı, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. Və 24-cü ildə yenə bunu qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyə planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fat bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulcuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyurum.
Pavel Qutaxov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Qutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilimlər. Heç bir, nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütöv bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talin deyəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Pasvişaysa Pervumu, Azərbaycanskumu pilotu, Fərrux ağa, Mamedkarı Mağoğlu, Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilir. Radilsa 1893 qadı, Bagib 1916 qadı.
91 əvəzində
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında. Təyyarəni orada pastamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni raykom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdu. Gətirin, bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, Böyük Vətən müharibəsində həlak olan Qazaxlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, Böyük Vətən müharibəsində çoxlu zabit olub Qazaxdan. Amma Böyük Vətən müharibəsində Qazaxlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni sökdülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə birinci şıxlının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki, burada qoyulacaq. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik. Apardıq, atdıq harasa.
Çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevdə xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam, biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinska, sizinə onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyə naziri, tam artilleri general Səməd bəy Mehmandar.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyin xan Gəlbalı xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim ağa Paşa oğlu Vəkilov. Və nəhayət ilk Cümhuriyyət generalı Süleyman bəy Əli Süleyman oğlu Əfəndiyev. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyin xan Naxçıvanski kimi 1820-ci ildə anadan olub, 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəyov kimi oğlu var. Bax, bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar-Azərbaycan alayı olubdu, Diki diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyanın tərkibində bizim Tatar-Azərbaycan alayı oldu. Çox şücayətlə vuruşubdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri. Keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən usul öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs gör-gördəni ilə təltif olunur. Bu bilirsin də böyük fəxirdir.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda
sağ olun.
Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qorusun. Sağ olun. Qismət olsun.
Mən sənə Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyib o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükənməyib o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada sona etdi. Mənim Hacı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinan.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.